Стогрин, вітаю. Сьогодні ми разом про те, куди має направлятися енергія воїнів, які повертаються з фронту. Конфлікт між правим сектором та владою примусив усіх задуматися.
Правий сектор відреагував на події на Закарпатті акціями на Банковій та Майдані. Дмитро Ярош оголосив намір провести референдум про недовіру владі.
Правий сектор ініціює всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше – недовіра влади. Друге – ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. Третє – ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій.
Коаліція ж відреагувала іронією Юрія Луценка.
На жаль, так сталося, що в Україні перед будь-якими потрясіннями лунає одне слово – референдум. Саме тому мені не подобається ідея будь-яких референдумів, особливо, якщо вона лунає від людей, котрі не приховують в центрі столиці свою зброю.
Дмитро Ярош також заявив, що правий сектор просить підтримки народу у легалізації добровольчих підрозділів. Президент Петро Порошенко теж за те, щоб усі були у правовому полі.
Анархії в Україні я не допущу. І жодна партія не матиме ані збройних підрозділів, ані озброєних кримінальних утворень. І нікому не дозволено здавати патріотичні шеврони в оренду бандитам.
Як боротися з бандитами у правовий спосіб? Як подолати корупцію, не порушуючи законодавства? Як направити енергію добровольців у конструктивне русло?
На фронті все чорно-біле, а в тилу 50 чи 100 відтінків корупції. Нічого не міняється, хоча л'ється кров. Зазвичай таке чуєш від того, хто повернувся з фронту. Що ж робити? Це запитання сьогодні до гостей нашого ефіру. У нас у студії Андрій Бондаренко, член Центрального проводу правого сектору. Вітаю вас.
Добрий вечір.
І Андрій Янченко, комбат добровольчого батальйону «Київська Русь». Вітаю, Андрій.
Добрий вечір.
Андрію Бондаренко, спочатку прошу вас відповісти, прийшли хлопці з правого сектору на ротацію чи повернулися вже зовсім до мирного життя? Що ви їм можете запропонувати? Що вони мають робити?
Ми свої пропозиції в першу чергу у вигляді законодавчої ініціативи, законопроекту про добровольчий український корпус від єдиного нашого депутата Дмитра Яроша внесли 14 травня цього року в Верховну Раду, але не розглядають вони. Чому? Питання, звичайно, до них, не до мене, я не знаю цього. І це, мабуть, було б, якби відбулося позитивне, результативне голосування Верховної Ради, з цього приводу це була б найкраща взагалі відповідь і суспільству, і нам, і Україні. Йдеться там про дуже прості речі, це фактично створення величезного потенціалу, резерву не тільки добровольців, які зі зброєю в руках воюють, а ще й величезною кількістю людей небайдужих, які долучаються кожен день, допомагають державі, розуміючи, що вона не спроможна зараз певні питання вирішувати. І волонтерів, я маю на увазі, і багато-багато іншого. Ця структура мала би стати допоміжною і Міністерству оборони, і Збройним силам, і Службі безпеки України, і Міністерству внутрішніх справ, і прикордонникам всім. Тобто там дуже широкий спектр застосування цих людей, ініціативних, активних, небайдужих і патріотично налаштованих.
Ви говорите про дублювання роботи державних силових структур, оскільки в своїй прес-конференції Дмитро Ярош сказав, ми не хочемо йти в СБУ, ми не хочемо йти в Збройні сили України. Ви хочете, щоб це була окрема структура, підпорядкована центральному проводу і провіднику?
Не зовсім. Подібні речі існують. Є приклади в європейських країн, такі як Швейцарія, Естонія, Литва. Ми там переймали цей досвід. І насправді це не є дублювання, це є допомога. Дуже простий приклад. Не дай Боже, відбувається якась там техногенна катастрофа, стихійне лихо. Про війну я взагалі мовчу, там з цим питанням якраз все зрозуміло. От в цей момент, наприклад, в Сполучених Штатах Америки включається така структура, яка називається Національна гвардія. Не поліція, не армія, а саме Національна гвардія. Хто це такі? Це резервісти. Це самі справжні резервісти. Вони реагують миттєво, вони знають точки збору, вони навчені, вони збираються буквально протягом буквально якихось декількох годин в тих місцях, де вони проходять вишколи, навчаються, вони можуть не просто там стояти в очепленні, вони можуть надавати допомогу як медичну, так і будь-якого іншого характеру. Саме про це йдеться. І ми хотіли об'єднати всіх, і при тому закон про добровольчий український корпус, він називається ДУК, без слів «правий сектор». І в цьому законопроєкті чітко прописано, що то є позаполітична, позапартійна структура, і політична пропаганда в ньому є забороненою.
Але ці люди до таких небезпечних моментів мають щось робити. От я запитаю Андрія Янченка. Андрію, на вашу думку, зараз людина повернулася, у неї заряд, вона принесла з собою це відчуття бойового братства, того, що товариш прикриє тебе у бою, того, що принаймні там, де ти стоїш на позиції, справедливість є, тому що там існують закони життя і смерті. А тут, в мирному житті, до тих ідеалів, до яких прагнув Майдан, ще дуже далеко. Що такій людині казати, що їй запропонувати?
Казати багато можна різного і пропонувати. Справа в тім, що держава може запропонувати одне, а побратима може запропонувати інше. От. Зараз, відверто, я в студії узнав про цей законопроєкт. Це класний законопроєкт, якщо вчитатися в нього, я вважаю. Сама задумка гарна, але наразі він не прийнятий. От. І що робити, питання стає для кожного. Хтось повертається на роботу, хтось повертається в родину, хтось повертається до своєї землі. Хтось в сільському господарстві працював. От. А самі, скажімо так, активні, вони починають працювати вже на громадськість. З громадськістю. Чому? Тому що ми повертаємось звідти з ще більш підвищеним відчуттям справедливості. От, і ми розуміємо, що щось треба міняти. А якщо ніхто нічого, якщо не ми будемо міняти, то хто їх буде міняти?
Дивіться, учасники АТО, зокрема і у цій студії, і на багатьох екранах, багатьох програмах і по радіо кажуть одне й те саме. От на папері є норма про те, що учасник АТО може отримати земельну ділянку, наприклад, так? А добровольці, багато з них, не мають навіть цього статусу учасника АТО. І ті, хто вже має статус, не можуть зробити так, щоб ця норма реалізувалася, бо вони стикаються з чиновниками, з корупцією і так далі. А що вже казати про добровольців? Ось проста річ. Маєте тут якусь пораду?
Тут перше, хочу сказати, 25-й батальйон теж є добровольчий батальйон. От. Тут принцип не від того, як ми називаємося, від того, хто туди прийшов. От. Так ми формувалися під керівництвом і під гідою Міністерства оборони. Самого першого дня. Це було моє завдання для себе, для того, щоб відразу легалізувати цей підрозділ. От, ми формувалися під міністерством, за допомогою і під гідою Міністерства оборони.
Ваші хлопці мають статус?
Так. Так, всі мають статус. Вони всі військовослужбовці Збройних сил України. Вони зараз практично всі отримали учасника бойових дій, ті, хто мають його отримати. От, за малим відсотком виключення. От. Вони мають всі права, вони мають всі, скажімо так, пільги, ті, що прописані в державі. Вони мають їх, але ще не всі реалізовані. От. З тим питання землі – це взагалі болюче питання, його наразі піднімати навіть не хочу. От. Медичне забезпечення по Київській області, в частності, вже є.
Так, але ми тут якраз про болючі питання говоримо, тому що одне із пояснень тієї ситуації, яка трапилася на Закарпатті, зокрема, яке прозвучало з вуст керівників правого сектора, це те, що хлопці хотіли боротися з контрабандою, але от потрапили в пастку. Можете ще коротко сказати, хоч це вже в багатьох ефірах звучало, як зараз ви дивитеся на те, як склалася ця ситуація? Чи вважаєте ви, що взагалі можна використовувати зброю у мирних містах і селах?
Я насправді в жодному ефірі такого не говорив, не чув ніколи нічого подібного там від Дмитра Яроша, що можна використовувати зброю в мирних містах. Ну це нонсенс в принципі.
Я маю на увазі, що ви якраз пояснювали цю ситуацію, і Ярош так само.
Питання дуже просте. Воно не виникло саме в той момент, коли вони туди приїхали. Це абсолютно ясно і зрозуміло. Їхали вони туди, розуміючи, до кого і що їх там чекає. І їхали саме тому, що тому передували конкретні абсолютно події, пов'язані з погрозами їхньому життю і здоров'ю, життю їхніх родин. У них був вибір один. Як абсолютно чітко до того там в четвер висловився командир резервного батальйону. Або ми разом зі своїми родинами виїжджаємо взагалі за Карпаття, або ми даємо хоча б якусь відсіч. Звертатися кудись було позбавлено будь-якого сенсу, тому що ми представляли ці документи, їхні звернення чисельні, починаючи з вирубки лісів, ці звернення датовані ще квітним місяцем 2014 року. Як тільки там наша організація постала, постійно йшли абсолютно і в СБУ, і в МВС, і в прокуратуру. Були звернення чисельні, неодноразові.
Саме від правого сектору.
Абсолютно
ви
вірно.
Можете їх показати, можна знайти їх, подивитися.
Є від правого сектору, є від Автомайдану, від наших побратимів.
Скажіть, Андрію, а якби ви зібралися так, як ви збиралися на Майдані, от в тому моменті, в тому конкретному місці, можливо, ситуація розвивалася по-іншому?
На жаль, в Закарпатті склалася така ситуація, яку можна охарактеризувати слово «мафія». Це тоді, коли не тільки криміналітет і влада зрощуються, а ще й велика частина суспільства. Це правда. Вони так живуть дуже давно, і всі з того мають якийсь зиск. Коли там цілі, фактично, міні-фабрики стоять по виготовленню цигарок по селам, це всі знають. Немає там
ми
такого,
зараз щоб... не про те. Ви могли зібратися там?
Ми не могли там зібрати там ніякого мітингу. Там навряд чи це би склалося. Перше, люди насправді і продовжують бути заляканими цим угрупуванням. Вони насправді дуже бояться місцеві. Вони знають прекрасно, що без дозволу Ланю то пішак, але без дозволу пана Медведчука і навіть пан це, мабуть, багато честі для нього сказав. І цієї групені там нічого не робиться. І вони ведуть себе абсолютно нахабно вже протягом 25 років. Це не зараз склала ситуація, вона була завжди.
Розумієте?
Тому заяви пана Москаля, який там був начальником міліції, і при ньому була ця контрабанда, коли він там був губернатором, і при ньому там це все було.
Проблеми, які є. А тут виникла проблема того, що люди, можливо, змінили свій фокус, свою точку зору на правий сектор, оскільки сприйняли його як певну загрозу. Я лише цитую там думки різних людей і експертів. А ось зараз послухайте думку людини, яка знає, як воює правий сектор на передовій. Це ініціатор і керівник проєкту «Аеророзвідка» Натан Хазін. Він вважає, що ті, хто стріляв із гранатометів на Закарпатті, порушили ось цей авторитет і імідж правого сектору.
Для меня это не боевые братья. Кто позволил человеку с оружием прийти наводить порядок не вне зоны АТО, но вне в АТО? Могли в этом месте прийти 150 человек, 200, 500 человек прийти и потребовать прекратить эту ситуацию. Я видел правый сектор на передке, я видел их в Песках, я видел их в Широкино. Это люди достойнейшие. Правый сектор в Широкино или правый сектор в секторе М ведет себя на порядок лучше, чем ведут себя военные.
Ця ситуація на Закарпатті, вона примусила усіх добровольців і усіх, хто воює пліч-опліч на Сході, вирішувати для себе, що робити, коли ти зустрічаєшся із тим, от про що говорив Андрій Бондаренко, із стіною корупції. Яка ваша пропозиція?
Скажімо, для себе я вирішив робити все у мирних рамках. Є цивілізовані шляхи. Зараз починаються там вибори, це не агітація, нічого, але хлопцям іти заміщати оту владу, отих людей, які зараз займаються корупцією, міліцією, всім заміщати їх. Зміщати і заміщати, міняти. От. Поки ми не змінимо систему, ми не змінимо нічого. От. Заміна людей нічого не дасть. Хлопці ті, які відвоювали, волонтери, От. Ті, які просякли всім-всім, от, і бачать цю несправедливість, повинні, ну, я вважаю, що в рамках закону. Тобто, ну, це неможливо зброю використовувати в таких випадках.
От. Але уявіть собі, от якщо така ситуація, як зараз у Чернігові, та? Коли ви знаєте, що там люди стоять в чергах за гречкою, коли на виборчих дільницях з'являються люди в спортивній формі, от, з чимось важким у кишенях, як тут втриматися в правовому полі і як мають поводити себе люди, які, в принципі, прийшли з дуже важкими враженнями і в важкому психологічному стані з фронту?
Ну, в будь-якому випадку тримати себе в першу чергу в руках. От. Не можна видавати сплески емоцій, тому що вони нічого доброго не доведуть. От. Знову ж таки, повертаюся до того, є правове поле, є правоохоронці. Наразі, які не які, але є, але у нас вже народжується нова поліція. От. Вони поки що показують непогані результати. До них є довіра. От. Дай Бог, щоб воно запрацювало по всій Україні. От. Але наразі ми повинні підтримувати цей порядок.
Це програма «Ми разом». Говоримо про те, яку роль, яким чином можуть зіграти воїни-добровольці і воїни, які повернулися з фронту. У нас у студії член центрального проводу правого сектору Андрій Бондаренко і Андрій Янченко, комбат добровольчого батальйону «Київська Русь». Андрію, я думаю, що з побратими бойові дуже різко і по-різному оцінили те, що трапилося на Закарпатті. Скажіть, будь ласка, чи відчуваєте ви, що добровольці з інших підрозділів на вашому боці? Чи все-таки відбувся певний розкол людей, які вийшли з Майдану і стали першими на рубіжах, захищаючи Україну проти сепаратизму?
Розколу не може бути, в принципі, ніякого між бойовими побратимами, це виключено. Це, ну, такого не може бути ніколи, тому що не може бути ніколи. Щодо реагування і певного емоційного реагування на початках, звичайно, було воно в усіх різним, дуже просто, тому що по всіх каналах скрізь була подана інформація, виключно і думка, і сторона Міністерства внутрішніх справ, яке в тому конфлікті виступало на боці бандитів. І самі є бандитами, на наше глибоке переконання. Тому питання...
Немає пана Авакова у нас, щоб він відреагував,
ну, я розумію,
на вашу репліку.
Але насправді, от, коли ми на початку програми чули там репліки пана президента, що він там щось дозволить чи не дозволить, ну, взагалі будь-які його моменти, що він обіцяє, ну, на моє переконання, абсолютно суб'єктивне, але щире, не варто розглядати серйозно, бо він своїх обіцянок не виконує. Я говорю за інше. Є проста ситуація, коли півтора роки ти б'єшся головою об стіну, намагаєшся в так званому правовому полі це вирішити. Є ще, ну, і це неможливо зробити в принципі. І є друга ще ситуація, коли, ну, говорять про наші методи, ну, я це вже чув на Грушевського в першу чергу, да? Але хочу сказати, що вишукані методи політичні, якими користувалися політики, за 25 років Україну довели саме до того, що ми маємо зараз. І ні до чого іншого. Так, можливо, занадто іноді різкі, але я ще раз хочу наголосити на тому, що ця ситуація не була спонтанною. Абсолютно, вона не була спонтанна. Це була пастка абсолютно заготовлена, і це була провокація спланована.
Андрій,
те, що з неї так вийшло.
Ви про це говорили, та, пробачте, бо там загинули двоє бійців правого сектору. Що я вас перебиваю, я прошу вибачення, але час іде. А я змалюю ідеальну ситуацію, якою б вона, можливо, там смішною не виглядала, але уявіть собі таке. Повертається в своє місто, чи містечко, чи селище боєць правого сектору, доброволець, чи боєць батальйону «Київська Русь». Повертаються хлопці мобілізовані, які честю і доблестю своєю захищали Україну. Вони створюють якесь громадське об'єднання. Навколо них об'єднуються люди. І вони починають вирішувати конкретні якісь прості завдання і завойовують авторитет місцевої громади. Це може будь-що. Навіть те, щоб очистити прохід до річки, оскільки купатися в озерах і річках можуть на рівних правах усі громадяни України. А це конфлікт такий побутовий, який існує майже скрізь зараз. Це можливо? Таким чином можливо працювати і змінювати країну?
Так, таким чином ми працювали і змінювали, але питання ще стосовно виборів дуже просте. Систему, от правильно каже побратим, систему треба міняти виборами. На жаль, ми систему не змінимо. Ми прийшли до цього абсолютно чітко, тому правий сектор на місцеві вибори є рішення з'їзду, ми в місцевих виборах відмовилися приймати участь. Це нічого не змінює, абсолютно. Це не змінює систему. Ніяк.
Чому? Чому вибори не можуть змінити систему, на вашу думку, Андрію, якщо, наприклад, прийде більше людей, мотивованих, патріотичних в місцеві органи влади?
Ну, дивіться, по-перше, зараз те, про що ви казали, об'єднання патріотів, об'єднання добровольців, об'єднання ветеранів АТО, ті, хто відвоювали вже в зоні АТО і демобілізовані. Наразі по Київській області, точно можу сказати, вже є дуже багато об'єднань в кожному районі практично. Ці всі об'єднання, знову ж таки, об'єднані координаційною радою, на яку кожен є певні
правила. Це такий приклад для інших областей.
Так, я впевнений, що в інших областях таке ж саме вже зроблено. Я не думаю, що ми були першими, або ми, хоча дуже хотілося б. І зараз, наразі, по-перше, ми супроводжуємо наших бійців, які демобілізовані, ті, які зараз працюють, чи служать в Збройних силах, ті, що зараз на передовій, і родини тих, хто загиблих. Ми супроводжуємо і соціальні питання їхні, і по виділенню тої ж землі, і все остальне, решта. І для нас немає різниці, це з добровольчого батальйону, чи це з Міністерства оборони, чи це з МВС. Ми звідти повернулися. Тепер ми маємо підготувати почву для тих, хто повернеться наступний, і знову ж таки підготувати ту ж саму почву для наступного покоління, яке буде міняти цю країну. Але ми повинні дати поштовх цього. І поштовх цих повинен бути в рамках закону. Можливо, ви кажете, нічого не змінить там місцеві вибори. Давайте спробуємо перед тим, як казати, що нічого не вийде. Якщо нічого не робить, то нічого і не вийде. Без обід, Андрію.
І ще є питання в тому, наскільки вам довіряє суспільство. Воно ж насправді дивиться на вас з великою надією. Воно дуже сподівається, що ви якраз і покажете цей приклад.
Знаєте, Майдан, я вже казав в іншій програмі колись, Майдан зробив три речі, народив три поняття. Це добровольці, це волонтери і це відсутність будь-яких авторитетів. Тобто знеслися авторитетів не тих, яких ми раніше розуміли, а авторитетів особистості. Да? Тобто зараз, якщо раніше політик був в авторитеті у людей, тобто там якось дивились на нього по-іншому, то зараз це прирівнялося все ж таки нарешті до слуги народу. До нього так і відносяться приблизно. А от питання в тому, що на нас, на добровольців, в першу чергу, це довіра залишилась до добровольців, і вона зараз росте. І ми не маємо права ніякого морального змінити це.
Я вам дякую за участь в ефірі, вам, Андрію, і вам, Андрію. І на завершення давайте послухаємо, що чекають від вас люди у Львові і у Харкові.
Таких людей це просто треба буквально за кожною школою закріпляти як військово-патріотичне виховання. Все.
Я думаю, вони б були корисні в армії.
Вони б могли б контролювати всю владу. Там люди стали людьми просто-напросто, не продажними, а людьми.
В органах місцевого самоуправління можуть знайти себе. І благодаря цьому оптимізувати країну з середини.
Ті, хто своїми очима бачили, можуть набагато більше там розказати, чим по новостям там показують.
Я б хотіла, щоб на виборах, які відбудуться восени, були кандидатури тих людей, які були добровольцями в АТО. Особливо замість тих, що є зараз.
Ось такий висновок громад і сходу, і заходу. І ці громади сподіваються, що добровольці змінять Україну.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio Free Europe.